Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, і є також разом з нами отець Вальдемар Павлець, священник, який буде сьогодні нас навчати. Як завжди, по четвергах чуємо голос його в нас в ефірі Радіо Марія, і ми далі слідуємо апостольським післясинодальним повчанням Папи Франциска під назвою «Христос Вівіт». Ось, і сьогодні переходимо до теми «Марія, дівчина з Назарета». От попередні програми ми говорили про молодість церкви, про молодість Христа. Сьогодні ми говоримо про Діву Марію, також як дівчину, як молоду особу чи що. І також, якщо нам дозволить ще час, ми будемо говорити про святих молодих католицької церкви.
Так, так, ми в попередній катехезі, нашій в минулій катехезі, ми говорили про знаки часу, так? Говорили про те, що папа звертає увагу молодим людям на те, щоб у них були відкриті очі на теперішні знаки часу, на те все, що теж Господь нам пропонує. І то теж в контексті сьогоднішньої Євангелії, тому що Ісус говорить, що про Єрусалим, коли плакав над ним, що не розпізнав дня своїх відвідин, так? То, щоб мати відкриті очі на знаки часу. Так, звісно, переходимо сьогодні, хочемо завершити другий розділ цієї посинодальної адхортації «Христос Вівіт». Теж раніше ми говорили про те, що говорили теж в позаминулій катехезі про молодість Ісуса, тобто про те, що зв'язане безпосередньо з його юним життям. Сьогодні також переходимо до папа показує нам приклад Богородиці, так, Марії. Марія як дівчина з Назарету, тобто папа звертає увагу на те, що Богородиця, коли дізналася про те, що вона буде матір'ю Божого Сина, вона була в дуже юному віці. Це було звичайне, так, в традиційних єврейських родинах. Єврейські дівчата швидко виходили заміж. Тобто це не був час так, як зараз, там, може, чекають дівчата, жінки на те, щоб трошку. То був зовсім інший час, і теж якби сам характер подружжя був зовсім інший. Теж ці родини були багатодітні часто, і суть в тому, щоб можна було якнайскоріше просто виховати дитину, виховати дівчинку і теж видати її заміж, що вона вже пішла якби на своє життя і будувала спільне життя зі своїм чоловіком. І, власне, папа показує тут Марію як молоду дівчину, яка була послушна слову Бога. Тому запрошені до того, щоб Марія стала матір'ю Божого Сина, вона була дуже молодою дівчиною, коли отримала звістку від ангела, через ангела від самого Господа, про те, що вона була готовою прийняти новонародженого Спасителя, щоб прийняти його і народити, також і виховати. І ці слова Богородиці, осі, а Господня слугиня, так, нехай мені буде за твоїм словом, справді ці слова є таким символічним підтвердженням того, що Марія дуже швидко прожила своє юне життя і теж дуже, дуже плідно це зробила. Завжди папа пише про те, що завжди вражає сила молодої Марії, яка з такою великою довірою віддає себе в руки Господа і повністю все йому довіряє. Це, напевно, не було простим. Це не було, знаєте, часто так, як ми теж говоримо, є якась пропозиція, а ми кажемо, добре, давайте попробуємо, як воно буде, так, як воно складеться. Марія так не говорила, вона була в дуже, дуже складній ситуації, але вона не говорила, давайте попробуємо, якось це буде. Марія не знала такого виразу, побачимо, вона прийняла повністю Божу волю, і це так, це фіат, як і вона сказала, воно було висказане раз, але на все життя. Фіат, тобто, ось я, Господня слугиня, я готова так служити, я готова тобі, я готова, Господи, бути знаряддям в твоїх руках. Причому тут не було жодної обіцянки. Цікаво те, що ангел Гавриїл каже, ти будеш матір'ю Божого Сина, ти зачнеш і породиш сина, назвеш його ім'ям Ісус, він буде великий, так, сином Всевишнього, але що ти за це в нагороду отримаєш? Твою душу прошиє меч, меч страждань, так, тобто Марія не отримала жодної винагороди за те, що вона прийме і народить Божого Сина, окрім того, що буде переживати страждання. Все-таки вона розумів, що це дуже складна місія, але вона прийняла цю місію на себе і виконала також. Тобто у Марії не було, папа на це звертає увагу, у Марії не було жодного полісу, страхового полісу на те, якщо щось буде не так, а ситуація теж з Йосипом, як пам'ятаємо з Євангелії, від Луки не була простою, бо для Йосипа, який знав, що він не мав жодних сексуальних відносин з Богородицею, з Марією, так, і тут вона є вагітною, вона йому каже, що від Святого Духа є те, що зачалося. Пізніше сон Йосипа, його вірність також, ці всі його переживання, емоції, які він мав, дуже, дуже сильно теж залишилися і можуть бути також прикладом такої великої довіри до Господа. Бажання Богородиці служити, повністю служити Богові, віддатися йому на службу, були набагато сильнішими, як якісь труднощі чи сумніви, які вона переживала. Вона без ілюзій якоїсь там, без якихось спеціальних очікувань залишилася вірною і вирішила прийняти Ісуса і захистити його під своїм серцем. І, звісно, всі страждання, про які ми читаємо, також страждання Ісуса, його незрозуміння, його відкинення його близькими, так, його земляками, воно це все також постійно було, спричиняло страждання Марії, але вона була такою сильною жінкою, яка постійно супроводжувала і була поруч, так, вона берегла надію. І від Богородиці, папа це наголошує, можемо вчитися постійно такої наполегливості, вчимося постійно говорити так. І здається, що так насправді до кінця ми можемо бути завжди готові це робити. Чому вона так це все сприйняла і чому вона так це все довершила до кінця? Тому що вона була дівчиною з великою душею. Вона була сповнена радості. То коли приходить до Єлизавети, це Хим Магніфікат, воно ця радість, так, величає душа моя Господа. Цей гимн прославлення, він був таким вибухом радості, щастя, просвітленням Святого Духа. Вона дивилася на своє життя, на своє майбутнє з такою великою вірою і настільки спокійно була готова вирушити в дорогу. Ми, звісно, це так і ідеалізуємо все зараз, але наскільки вона спокійно якби довірилася Господові і пустилася швидко до Єлизавети, щоб поділитися цією радістю, що вона буде матір'ю Божого Сина. Коли треба було знову захистити дитину, вже після народження, треба було втікати, так, до Єгипту, то вона подалася в далеку країну, так, і щоб, власне, берегти це життя, яке Господь їй доручив. Пізніше Марія також, папа показує Марію вже під час народження церкви, спільноти церкви, наголошуючи на тому, що коли Ісус вже вознісся, апостоли залишилися в горниці разом з Богородицею на молитві, на очікуванні Святого Духа, то, власне, Марія була завжди з ними. І в її присутності народилася церква, в присутності Богородиці, з її молитвою також народилася церква, і разом з апостолами Богородиця була присутня тоді, коли започаткувала своє існування спільнота учнів Христа. Ця проста дівчина з Назарету, яка зараз є матір'ю церкви, так, вона є прикладом також, щоб ми могли повністю довіритися Господеві, і також є прикладом того, що ця проста жінка, дівчина, через свої фіат, через свою повну довіру до Господа, вона могла, власне, віддати себе, і зараз можемо також до неї звертатися, коли нам бракує світла, якоїсь надії на наше теперішнє і майбутнє. Цього світла ми прагнемо і хочемо, щоб, власне, Богородиця нам це світло випросила і це світло нам також давала. Щоб вона нас, як матір надії, щоб вона нам цю надію постійно давала. І далі папа показує дуже численні приклади святих і перечислює їх, показуючи коротко, що в юному віці вони, якби слідуючи за прикладом Богородиці, також виграли своє життя. Тобто, навіть якщо деякі з них померли мученицькою смертю, то все-таки вони підкреслили те, що церква є святою також через святих, які нас попередили. Серце церкви, як пише папа, воно є наповнене багатьма святими, молодими людьми, як і деякі з них віддали своє життя за Христа, але всі віддали своє життя для Христа. Багато з них, папа це підкреслює, також, власне, віддали своє життя за Христа через мучеництво. Це були дуже цінні такі відображення Христа. Люди, які слідували за ним, які наслідували Христа, і деякі наслідували його прямо через його смерть, страждання. І навіть якщо в юному віці вони досягли вже повноти життя, повноти людської досконалості. І, власне, приклади тих святих папа показує в тому, щоб ми могли в кожному з них, а може в якомусь з них, з тих святих, ми могли знайти також для себе приклади до того, як ми маємо свідчити і переживати юність. Особливо папа показує приклади молодих людей, щоб для молодих показати приклади тих, які йшли перед ними в різних історичних епоках, і вони змогли бути до кінця вірним Господу. Взагалі так цікаво, тому що папа Бенедикт, по-моєму, в одній зі своїх катехез посередам сказав колись, що було б добре, щоб кожен з вірян, кожен з католиків мав свого улюбленого святого. Папа там підкреслював, чому це так важливо, щоб його не ставати схожим на нього, але щоб його наслідувати. Тобто наслідувати чесноти когось святого, який, звісно, може бути таким нашим провідником. І папа показує дуже багато прикладів, власне, святих. Ми їх так коротко тільки сьогодні перечислимо і покажемо їх приклади, бо багато з них, вони є нам знайомі, звісно, і може ми теж молимося в храмах, які є присвячені тим святим, або ми чули десь про молодих людей, які справді вірно пережили своє життя, і власне, папа їх життя показує як приклад. Починаючи від святого Севастьяна. Він був молодим капітаном, жив в 3 столітті, був капітаном преторіанської гвардії, і розповідають, що він всім, це не був простий час, це був час переслідувань первісної церкви, скрізь говорив про Христа, скрізь всім розповідав про Спасителя і про те, що потрібно зробити, щоб прийняти його і щоб отримати спасіння. І звісно, коли був час переслідувань, і, звісно, таких вірних, чемних християн, переслідувачі намовляли до того, що вони зреклися своєї віри, відреклися від неї, що вони залишили свої ідеали. Севастьян був тим, хто не хотів цього зробити, і за це поніс мученицьку смерть. Він загинув під бичами, під батогами, так, він був закатований, можна сказати. Святий Франциск Асиський, так, дуже популярний святий, і дуже багато францисканських спільнот, які живуть за харизмою святого Франциска, і також треті ордени, які живуть за цим духовним своїм провідником. Він був молодим, взагалі, помер молодим теж, так, але він був молодим, коли почув заклик Ісуса до того, щоб він повністю залишив своє попереднє життя, і щоб він міг відновити церкву своїм свідченням, таким досвідом віри. Він дуже радісно відмовився від всього, чим спричинив також протистояння з боку своїх батьків, які мали іншу надію відносно до його майбутнього, але він хотів це все залишити і жити так, як Господь від нього вимагає. І він може бути прикладом того, щоб навколо себе створювати такий простір Вселенського братерства. Папа на це наголошує, взагалі для нього це дуже, дуже такий важливий також знак. Братерство, так. Те, що ми можемо разом поруч жити і допомагати, підтримувати собі в дорозі до спасіння. гімни прославлення Господа, як і святий Франциск, також як і молився, і прославлення навіть сестра смерть, так як говорив про неї. Це все нас надихає до того, щоб можна було реально наслідувати святого Франциска, який був також молодою людиною. Свята Жанна д'Арк. Приклад незламаності, можна сказати, попри свій юний вік, вона боролася, щоб захистити свою батьківщину, Францію, від загарбників. І оскільки ніхто не розумів взагалі перше її вигляду і стилю віри за її часів, жінка взагалі не повинна боротися, так, не повинна воювати, і не зрозуміла, і загинула теж мученицькою смертю. Теж показує приклад блаженного Андре Фуєн, такого молодого в'єтнамця, який жив в 17 столітті, був катехитом, допомагав також місіонерам, був мучеником, тому що він не хотів зректитися своєї віри і загинув, сказавши тільки одне слово – Ісус. Теж папа подає приклад його, може, трошки менш знайомого. Також другу святу, може, яку менш знаємо, молоду дівчину з Північної Америки, святу Катері Такаквіту, яку переслідували за віру. І вона, втікаючи, папа це пригадує, подолала пішки понад 300 кілометрів, ідучи через дикі ліси. І вона посвятила себе повністю Богові, так, посвятила себе своєму Спасителю, і коли помирала, то висказала, згідно свідчень тих, хто був присутній, Ісуса, я тебе люблю. Дуже такі зворушливі слова. Святий Домінік Савіо, так, який жертвував Богородиці свої страждання, коли святий Ян Боско пояснював йому, що святість полягає в тому, щоб завжди бути радісним і завжди відкинути кожен гріх, так, його слова «краще вмерти, як згрішити», він завжди, хоч був молодим, бо, виявляючи свою радість, хотів бути біля тих, хто був відкинутий, хворий, помер, як йому було тільки 14 років. І сказав такі слова: як же диво, яке ж диво я бачу. Так. Свята Тереза від Дитяти Ісус, дуже популярна також свята. У віці 15 років вона, звісно, мала різні проблеми, протистояння, змогла вступити в кармелітанський монастир. І жила дуже скромним життям, повністю до віри, до Господа. І також вона змогла розпалити цей вогонь любові, який її наповнював і розпалював до того, що вона могла служити в церкві. Також мало знаний святий салезіанський семінарист Цеферіно Намункура, був аргентинцем, і він став салезіанським, власне, семінаристом. Він дуже бажав повернутися до свого племені, щоб там принести своїм близьким, своїм землякам, своїм рідним Ісуса Христа. Ну, йому це не вдалося. Також святий блажений Ісидор Баканджа, який був мар'янином в Конго. Тобто папа показує подивитися на приклади різних святих в різному часі, з різних континентів, різних покликань також, різних таких епізодів в їхньому житті, але показує, що святість є для всіх, і вона не вибирає собі завжди якогось там конкретного народу, конкретного покоління, конкретного часу. В кожному народі Господу милий той, хто його боїться і хто хоче ходити його стежками. Тобто блажений Ісидор з Конго, він засвідчував свою віру, коли його тортурували протягом тривалого часу, тільки за те, що він пропонував молодим людям, своїм одноліткам, християнство. І він загинув, і перед смертю він простив свого ката, той, який позбавив його життя. Блажений Пір Джорджо Фрасатті, дуже цікава людина, який помер, був молодою особою, його радість захоплювала всіх і також допомагала багатьом подолати численні життєві труднощі. Він мав таке життєве хасло, що прагне відплатити за любов Христа, яку отримав під час святого причастя. Також через те, що він відвідував і допомагав хворим особам. Блаженний Марсель Кало, француз, який помер у 1945 році, він був ув'язнений в Австрії в концентраційному таборі, де він розраджував у вірі, допомагав, давав надії під час дуже важких робіт, також проголошений блаженним. Блаженна К'яра Бадано, яка померла не так давно, так, в 1990 році, відчула, як біль можна перетворити любов'ю. Ключем до того було таке абсолютне уповання на Господа, так, і такий спокій, з яким вона приймала свою хворобу. І хотіла також пожертвувати це заради спільного блага. І то, звісно, не всі святі. Можна тут ще говорити також про інших святих, блаженних. Останньо також в минулому році проголошений блаженним, дуже таку набирає популярність в Україні також. Блаженний Карло Акутіс, який помер також у віці 15 років, покровитель інтернету тепер, молода людина, який був з великою довірою, з великою довірою до Господа, який розповсюджував також культ Євхаристії через сторінку, яку заснував також в інтернеті про євхаристійні чуда, його хасла. Євхаристія – це моя автомагістраль до неба, наприклад, так, тобто, прекрасні свідчення. І теж останні маємо його кадри оригінальні, коли можемо дивитися на Карла Акутіса, який прощається з нами, каже, я вмираю, я відходжу до Господа з такою радістю. Видно, що проникнений, просякнутий хворобою, але з такою великою довірою до Господа. Чи дуже близький також в моєму серці святий з Мексики, який жив в 20-х роках, дуже теж популярний в цьому мексиканському народі за часів Крістерос, тобто повстання проти режиму тодішнього президента Каеса, святий Хосе Санчес де Ларіо, один з наймолодший з Крістерос, який, по-моєму, який був проголошений блаженний пізніше святим, який віддав своє життя теж заради Христа. Але то теж цікава така особа, тому що він є цікавий фільм також, який розповідає про його історію життя, поміж іншими також, і про Крістерос, тобто про тих повстанців, які виступили проти тоталітарної влади режиму президента Каєса, масона, який хотів перетворити Мексику на країну, де зовсім не буде віри і християнства, і люди просто вийшли на вулиці в протесті. І Хосе Санчес є показаний як той, який перше дивиться на приклад свого настоятеля, як міністрант, там, звісно, бешкетник, і це теж показує цей фільм. Але він є свідком того, як військо, яке було вірне президенту Каєсу, вбиває, розстрілює цього настоятеля. Він сховався в вежі, коли бачив цей сюжет. І він був дуже вражений цією ситуацією. І він вирішив приєднатися також до Крістерос, до тих повстанців. І помер, тому що не хотів відректися від Господа. Вистачило сказати тільки одне слово, що я його не знаю. Потоптати хрест, скинути з шиї хрестик, який мав. І він гине також мученицькою смертю. І, власне, папа показує на приклади тих всіх святих, які часто в тиші, навіть в такій анонімності, вони перебувають зараз, хоч добре пережили своє життя і можуть бути справді для нас прикладом. Я думаю, що в наших теж спільнотах маємо приклади таких молодих людей, які, може, не були проголошеними святими, блаженними, але особливо, коли доторкнулося їх страждання, як вони сприймали це страждання, як вони жертвували також ці страждання. Звісно, церква, певно, їх ніколи не проголосить святими, але до сьогоднішнього дня вони можуть бути для нас всіх прикладом. І тут, власне, папа показує приклад тих молодих людей, які жили Євангелієм і втілювали Євангеліє в своє щоденне життя. І зараз заступаються також за церквою, тянуть за собою теж інших, за своїм прикладом, показують, що віра може бути радісна, що віра може бути мужньою, що через віру може формуватися жертовна молодь, яка хоче подарувати світові нові свідчення про святість. Це дуже важливо. Вертаючися до цих слів, власне, папи Бенедикта про те, що кожен з нас повинен мати свого святого, я думаю, що можна похилитися над цією темою і справді знайти собі такого святого навіть посеред цих молодих людей, які міг би для нас бути таким прикладом життя і прикладом того, як жити. Я взагалі заохочую нас до того, щоб ми, перше, пошукали собі таких святих, але також і пізнавали їхнє життя, тому що навіть посеред тих святих, яких я тут перечислив, і цитуючи після синодальне послання папи Франциска «Христус Вівіт», так коротко, якби цитуючи і показуючи їхнє життя, я думаю, що набагато було би файно взагалі теж, щоб ми могли собі спокійно побачити. Теж ці приклади тих святих, почитати собі трошку більше про них, і можна було насправді пізнавати їхнє життя, пізнавати якісь такі моменти, які для них були би дуже важливими. І теж запрошую і заохочую до того, щоб ми могли це втілювати в своє життя. Сьогодні маємо теж особливий такий час, не приймаємо сьогодні телефонних дзвінків, і я думаю, що є теж дуже багато часу до такої рефлексії, до того, щоб ми могли, слухаючи тих всіх прикладів про наших святих покровителів, молодих людей, часто дітей, не всіх ми, звісно, тут перечислили, є ще багато інших також святих, щоб ми могли також їхнє життя пізнавати і бачити, в якому контексті розвивається Слово Боже. І показує насправді цей їхній приклад в тому, щоб ми могли якнайкраще використати своє життя і теж свідчити своєю вірою перед тими, хто теж на нас дивиться, щоб ми могли їм свідчити, могли їм показувати такий живий приклад Євангелії, щоб ми могли показувати їм живий приклад Євангелії для того, щоб ми могли давати теж конкретне втілення, так, живого слова, яке має можливість і нас допровадити до спасіння, але також і допомогти у спасінні іншим. Перейдемо до третього розділу, тому що ми вже закінчили другий розділ, переходимо до того, як папа коментує далі третій розділ. Тобто, ви – це Боже сьогодні, так, папа це коментує. Часто можемо почути таку фразу, що молодь – це майбутнє, так, часто папа Святий Іван Павло ІІ про це говорив, так, ви, молоді люди, це майбутнє церкви. Папа Франциск говорить, що не вистачить обмежуватися тим, щоб сказати, що молоді особи – це майбутнє. Молоді особи – це теперішнє, це ось зараз. І вони через свою юність, через свою молодість збагачують також церкву. Папа підкреслює те, що молода людина – це не просто особа якась інфантильна, це не дитина. Вона перебуває в тому віці, коли починають вже молоді люди брати на себе різну відповідальність. Так? Тобто дитинство – це час формування, а юність – це час, коли починає вже формуватися якась відповідальність. І коли разом з дорослими входять в дорослий світ, але починають також в цьому світі вже проявляти різне своє служіння. І папа наголошує на тому, що часи змінюються, звісно, дуже швидко змінюється час, середовище, в якому ми живемо. Натомість яка є теперішня молодь, що зараз з теперішньою молоді відбувається. І тут папа показує позитивні риси характеру, наприклад, так? Тобто, в першу чергу, папа завжди дивиться позитивно на теперішній світ і дивиться на теперішню ситуацію, але дивиться також на різні недоліки. Звісно, хотілося б дати якісь готові відповіді, наприклад, на різні запитання, але відносно до тих проблем, які переживаємо, не можна дати ясних шаблонів, якихось таких зразків. Завжди тим шаблоном для нас повинно бути життя Євангелії. Нашим шаблоном життя, єдиним зразком поведінки має бути, власне, Євангелія і Слово незмінне, Слово Ісуса Христа, яке Він нам залишив і яке маємо втілювати в життя. І папа на це також говорить. І говорить, що також притаманне молоді є провокативність. Тобто молодь сама хоче якби виділитися, і не завжди вона є зрозумілою через середовище, суспільство. І тут, власне, теж плюс цьому, що коли церква сама відмовляється від різних готових відповідей на деякі запитання, шукає також, є в пошуку постійно, вона є відкрита на слухання молоді. Основним, власне, в тому, що папа наголошує, є те, щоб навчитися слухати, так, навчитися відчувати, співчувати, емпатично війти в переживання молодих людей і старатися їх зрозуміти. Дозволити молодим людям існувати у наших спільнотах, про це папа говорить, це значить допомогти їм вловити таку нову чутливість, нову вразливість на їхні потреби, але також на нові запитання, на нові виклики, звісно. Сьогодні ми, папа наголошує на тому, що ми, дорослі люди, готові давати вже перелік різних недоліків, наприклад, сучасного світу, і також в тому числі переліки сучасної, переліки недоліки сучасної молоді. І нам часто здається, що ми вже все бачимо, ми є фахівцями, можемо якби на кожну тему говорити, але то папа наголошує, що то не так. Який є в кінці кінців результат цього? Результатом цього є більша відстань, пропасть така, провал поміж старшим поколінням і молодшим поколінням. Суть в тому, щоб старше покоління з молодшим поколінням знайшли спільну мову на як в якомусь просторі, в якому можна було би теж зустрітися і спільно разом не тільки співіснувати, але співчувати теж один одному і допомагати, підтримувати. Папа наголошує на те, щоб такий погляд людини, в першу чергу дорослих людей, був завжди відкритий на те, щоб провадити молодих людей, і на те, щоб давати їм добрий приклад. Тому що молоді люди, вони є відкриті, наприклад, вони більше дивляться справді на конкретні живі приклади, як потрібно переживати, як потрібно існувати, але є також чутливими на недоліки. І теж вміння говорити про це, і вміння вибачитися за те, що ми не завжди є досконалі в тих справах. І папа теж про це говорить, що молоді люди є вражливими, чутливими, але вони готові вибачити якісь недоліки, якщо людина з таким зрозумінням і з такою емпатією входить в їхнє життя, в серце кожної молодої людини. Можна пробувати, папа наголошує, пробувати описувати якісь життя, наприклад, риси сучасної молоді, але папа показує, що навіть сам склад синоду, можна, він показував, як багатою, як різноманітою є церква, тобто і представники духовенства, тобто представники єпископів, кардиналів також, священнослужителів, душпастерів, молоді з усього світу, з різних регіонів, але також і сама присутність молоді, яка показувала, що молоді люди існують, що вони мають своє місце в церкві, і отці синоду, папа на це теж наголошує, вони попросили про те, щоб не зосереджуватися на якісь там особливих різницях, але показати справді відмінності культур, відмінності контекстів, щоб не зосереджуватися тільки на своєму середовищі. Оці синодані сказали, показували навіть на те, що якась відмінність в межах одної країни, як часто ми теж можемо це побачити, так? Ми живемо теж в Україні, яка є багатокультурна, яка є багатонаціональна, і власне це теж показує відмінність, але з одного боку співжиття, так? Спільне існування, спільне буття поруч, так? Один одного і підтримка. Тобто, окрім того, що молодь – це вікова категорія, яку розглядав синод, тобто це 16-29 років, така була вікова категорія молоді, тобто так це було в документах і тих, які мали підготувати синод, і також в самих обговореннях синодальних. Але це не є однорідна скупність, складається з груп, які кожна група проживає в конкретній ситуації, і ці ситуації є особливі. Папа теж наголошує про те, що навіть коли подивитися на карту світу, на мапу світу, то бачимо, як в деяких регіонах кількість, так, молодих людей є величезною, а знову в інших є меншою і зменшується також. Ця відмінність є обумовлена також історією, культурою, так. Тобто культура є носієм конкретного світогляду. І особливо в тих країнах відрізняється, наприклад, релігійними традиціями, в яких християнство є меншиною, де християнство не має такої сили і кількісно також, і не має сили переконання. Але в тих, власне, країнах найчастіше молодь стає об'єктом переслідування. І теж чуємо раз по раз, що там в різних місцях, в різних країнах світу, там, де християни є переслідувані, то, власне, молоді люди є тим об'єктом переслідування. І є багато відмінностей. Тут папа говорить про те, що описати їх дуже, дуже так докладно, це майже неможливим, але потрібно зупинятися на аналізи молодих людей у сучасному світі, в тому, як вони бачать своє місце, що з ними відбувається. І потрібно дивитися, власне, на різні справи, які притаманні конкретним регіонам. Також то була велика можливість також того, щоб поділитися своїм досвідом. Цей огляд, цей простір синодальний був дуже широкий з усіх країн майже і з усіх географічних і широт. Тобто цей спектр, можна сказати, і греміум, який обговорював також різні теми на синоді відносно до молоді, був дуже широким. І на це папа теж наголошує. Ось на цьому, я думаю, закінчимо, тому що перед нами є такий великий момент, коли ми будемо говорити в наступної катехезі про те, що які є сигнали про те, яка є сучасна молодь, що відбувається, особливо в плані різних кризових ситуацій, які стосуються молоді, і що церква може зробити також, щоб відповісти молодим людям на ці виклики, які ставить перед нами теперішня ситуація, в якій ми знаходимося. Звісно, знову залежно від нашої географічного розташування також і культурних якісь відмінностей поміж різними регіонами світу і також різними церквами. Але тут, власне, хочемо похилитися над тим, щоб намалювати, написати картину того, яка є сучасна молодь, щоб показати, також діагнозувати різні речі, різні справи, симптоми, то, що зараз відбувається з молоддю.
Спасибі отцю Вальдемару Павловичу. В цій катехезі ми встигли почути багато, отже завершили другий розділ, який називається «Вічно молодий Ісус Христос», згадали і Марію як дівчину з Назарету, і також перерахували цілий когорту святих, які були молодими і за молодого життя досягли цієї святості. Розпочали третій розділ про нас, як Боже сьогодні. Отак, про позитиви говорили. Спасибі отцю Вальдемару Павловичу, священнику з конгрегації отців Палотинів. Отже, вам спасибі. Чекаємо з нетерпінням наступної програми. Рівно за тиждень почуємося.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Навіки з вами.